Nu, laikam jāsāk ar to, ka kilograms kultūras ir laikam vienīgā prestižā kultūras balva, kuru faktiski piešķir skatītājs. Žūrijā ir tikai notikuma tāda atgādinātāja vai ieteicēja funkcija. Un nominējot šiem kultūras notikumu šai balvai, man liekas, visgrūtākais darbs bija tie, kas darbojās nominācijā mūzika, jo ļoti daudz no koncertiem bija skanējuši tikai varbūt vienu reizi kādu festivālu ietvaros, un te bija savā ziņā tāda apgaismības misija atgādināt šos notikumus, varbūt pat paredzot, ka klausītāji balsos vairāk par tiem notikumiem, kas ir regulārajā repertoārā kādu operas izrādu vai ko tam līdzīgi, bet atgādināt šos izcilos kultūras notikums vienkārši, lai parādītu kultūras kopainu. Man joma, kurās man bija vairāk balss tiesības, bija divas, proti tās bija teātra izrādes. Es neesmu profesionāla teātra kritiķi, man jāatdzīstās, ka pat neesmu profesionāla žurnālisti, jo man pamata izglītība ir filozofija, bet man patīk mans kolēģis Ruts Rikšs izteikums. Viņš saka, ka mēs teātra izrādes žurnālistu vērtējam nevis kā kritiķi, bet varētu teikt, ka mūsu uzdevums ir vērot skatītāju reakciju un stāstīt par to, vērtējot izrādi. Lielisks atbalsts šajā nominācijā bija Henriete Verhaus-Tinska, mūsu viedokļi lielāko tiesu saskanēja. Varbūt tā problēma vērtējot izrādes bija tas, ka izrādes nevienmēr precīzi iekļaujās tajā ceturksnī, kas ir sadalīts kā tie vērtējumi periodi balvai kilograms kultūras, respektīvi tad, kad notiek žūrijas komisijas sēde, iespējams tā izrāde vēl nav notikusi, pirmizrāde vēl nav bijusi. Otra joma, kurā es visvairāk varēju izteikties, bija grāmatniecība, un te bija divas problēmas. Pirmā saistās ar ierobežojumu balvā kilograms kultūras, mēs vērtējām tikai Latvijas literatūru. Tā kā, diemžēl, šajā balvā vērtējumā neietilpst izcilu tulkojumu, ar ko man diezgan grūti samierināties, bet vēl sarežģītāka situācija vērst tas, ka, piemēram, pagājušais gads bija tekstgrupas Orbits Ziedlaiks. Tad patiešām šī tekstgrupa, kas nodarbojas ar Latvijas krievu literatūras popularizēšana varēja parādīt tādu patieso savu jaudu, un te ir tas jautājums, vai tā ir latviešu literatūra, Latvijas literatūra vai nav. Tekstgrupas Orbita izdevuma gadījumā varbūt tā atbilde bija viennozīmīga un acīmredzama, jo vairums viņa izdevuma ir bilinguāli, bet, protams, ka ir citi autori, kas ir Latvijas literāti, bet kuru grāmatas varbūt iznāk bez tulkojuma latviešu valodā. Un man ir liels gandarījums, es tekstgrupu Orbita ieteicu arī žūrijas speciālu balvai, un man ir liels gandarījums, ka, piemēram, Vladimir Svetlov, kas arī ir Orbitas izdevums dzejas krājums, pat novērtēts ar balvu Viļņā notiekošajā grāmatā. Tirgū.
Tad es saprotu, ka grūtību nebija tik daudz, jo pamatā visa atbildība ir uz klausītājiem un skatītājiem viņa balsojumu.
Jā, mēs esam tā kā svētdienas rītā tāda kafiju dzerot kompānija, kas skatās, kas ierosina EU varbūt izlas to grāmatu, tā ir brīnišķīgi, vai saka, kauns un negods, tu to filmu vēl neesi redzējis, tā filma ir izcila.
Bet ir gandarījums par to gala rezultātu, kas ir sanācis?
Daudzām no tā, kas ir sanācis, es daudz kam nepiekrītu, bet tas jau nav šīs balvas mērķis, lai piekristu. Balvas mērķis ir veicināt procesu kultūras, varētu teikt, reklamēšanu, ko dara gan mūsu raidījumu, gan Latvijas radio raidījumu, gan Latvijas televīzijas raidījumu 100 gramu kultūras, popularizēt.
Inga, runājot par pašu šīs balvas pasniegšanas notikumu kā tādu, kā tas notiks?
Pirmkārt jāsaka to, ka ceremonija notiks pirmo reizi, jo līdz šim Latvijas televīzijas, tā bija Latvijas televīzijas balva, un Latvijas televīzija veidoja tādu speciālu raidījumus, kuros tad arī apbalvoja šos laureātus vai devās pie viņiem uz teātri vai viņu mājās, aizveda šo kilogramu. Šis gads ir pirmais, kad tiešām nolēmām, ka ir vajadzīga ceremonija. Un ceremonija notiek Latvijas radio pirmajā studijā, pirmkārt jau tāpēc, ka Latvijas radio šajā gadā ir pievienojies žūrijas darbam, un mēs kopīgi vērtējam, varētu teikt, tiešām žūri ir pusi uz pusi, pusi ir radio cilvēki, pusi ir televīzijas cilvēki, un radio arī šis ir jubilejas gads, līdz ar to arī tas atspēriena punkts ir Latvijas radio jubileja, Latvijas radio māja un viss, kas ar to saistīts.
Gribētos nedaudz ieskatīties, kā tas varētu viss vizuāli notikt.
Vizuāli mazliet varam pastāstīt, kas varētu jau varbūt būt noprotams arī no reklāmām, ka mēs metam šo seno skatu atpakaļ uz 20. Gadsimta sākumu, kad radio dzimst, un arī tādu saucamo džeza ēru, arī muzikāli. Mums piebiedrosies Latvijas radio Big Bands ar brīnišķīgiem solistiem, ar aktieriem Ditu Lūriņu, Gunda Rāboliņu un dziedātāju Daumantu Kalniņu. Būs muzikālas ilustrācijas no šī laika, arī mazliet vēlāka laika, kas ir saistīts gan ar radio, gan arī ar tādiem svarīgiem notikumiem Latvijas kultūras dzīvē. Un arī stilistiski šī skatuve ir iekārtota tādā stilā un arī raidījuma, nu, arī šīs balvas pasniedzēji, tie, kas nāks un pasniegs balvu, tie arī būs tā tērpti un tiešām mēs viesosimies 100 gadu senā pagātnē.
Tie, kuri pasniegs balvas, ir šobrīd noslēpums?
Tie ir gan Latvijas, gan Latvijas televīzijas, gan Latvijas radio cilvēki, raidījumu veidotāji, ko noteikti gan klausītāji, gan skatītāji pazīst un ikdienā ar viņiem sastopas vienā vai otrā mēdijā.
Bet pasākumu vadītāji?
Tie arī ir vadītāji. Tā pirmā tā iesākuma un noslēguma daļa būs Eva Sikstenes Strapcānes un Edgara Raginska pārziņām. Bet pārējo vadītāju vidū būs gan radio cilvēki Gunda Vaivadoris Cilabrietis, gan Māra Holšteina Upmane. Tad arī ir televīzijas cilvēki, Ieva Rozentāle un daudz, daudz citi.
Runā, ka būšot kaut kas arī ārkārtīgi spilgts un krāšņs un ar pārsteigumiem.
Dažus pārsteigumus, manuprāt, es atklāju. Ir brīnišķīga Agnes Menikas veidotā scenogrāfija, kur tiešām Latvijas radio studija ir mazliet pārvērtusies. Varbūt arī, ka tagad tik pa laikam redzu, ka studijā ka viesojās kāds no radio cilvēkiem, ieskaņ paskatīties, kā tad studija izskatās. Un manuprāt, ka pirmais skatis būs tāds neatpazīstams. Bet Agne arī ir mēģinājusi tomēr parādīt arī to īpašo, kas šajā studijā ir, un noteikti arī atsevišķos kadros manīsim un nepieminēja, ka Raimonds Pauls, protams, būs arī šī koncerta viens no svarīgākajiem mūziķiem.
Runājot par pašām balvām.
Ja, vienkārši runājot par balvām, tātad kā ierasts katrs laureāts saņem šo kilogramu, kas tiešām ir kilograms, un arī žūrijas locekļi ir par to pārliecinājušies, jo filmējoties kilograms rokā bija jāpaņem.
Šī balva tā palikusi nemainīgi no iepriekšējiem gadiem. Tas ir apzeltīts kilograms kultūras, ko arī šajās nelielajās reklāmiņās mēs varam vizuāli vērtēt.
Bet katrai balvai arī nāk klāt vēl kāda jauka lieta vai arī iespēja kaut kur aizbraukt, kaut ko iemācīties, kaut ko apskatīt. Un par šo pārsteigumu gan šobrīd gan nestāstīšu, tas jāskatās vakarā.
Anduna, es vēl gribēju pavaicāt tādu lietu. Šī balva ir no Latvijas televīzijas un Latvijas radio puses, ko koordinē Latvijas radio televīzijas žurnālisti. Bet interesanti, cik šī balva ir prestiža tiem cilvēkiem, tiem māksliniekiem, kuri uz to pretendē?
Es teiktu, ka šī balva drīzāk ir dialogs ar sabiedrību, ar skatītāju, klausītāju, vērtētāju. Cik tā ir prestiža? Es domāju, ka arī šeit ir tā sarunas situācija. Kā jau Inga teica, iepriekšējos gados šī balva tik vesta, tātad pie tevis ierodās televīzija. Ja tu esi mākslinieks, strādā savā darbnīcā, nu, tā jau ir tā balva, ne jau tas kilograms smagais gabals. Bet ja es varu par balvu piebilst, tad jā, šo balvu ierosināja mūsu kolēģi no televīzijas, un es tajā varētu teikt, nu, ielēc jau ejošā vilcienā. Ja man būtu jāsāk rakstīt no balts lapas, man liekas, ka varētu būt balva, kas tiešām ļoti piestāvētu sabiedriskajiem mēdījiem, un tā būtu balva, kas ļoti sen jau ir vajadzīga, tā būtu kritikas balva. Jo pagājušajā gadā, kad mūžīgā kino laukos aizgāja Normunds Naumans, man bija tas retā reize, ka ir prieks lasīt sociālajos tīklos komentārs par šo notikumu, jo es pārliecinājos vienkārši par to, ka arī izcils mākslas kino teātra kritiķis spēja ietekmēt sabiedrību, un man liekas, tas būtu tas, kas būtu jāizceļ un jāvērtē sabiedriskajiem mēdījiem.
Jā, bet šī balva attīstās, un arī šeit iespējams jau šajā gadā būs jaunas kategorijas vēl klāt, par kurām jau ir žūrī diskutējusi, un noteikti kaut kas tiks mainīts, lai tiešām atspoguļotu šo ainu. Mēs lietiņi plašāk.
Jo arī piešķirot šo balvu, mēs visu laiku pārliecinājāmies, ka ir kultūras notikumi, kas it kā nevienā no atvilknītiem neiederās. Un jau šobrīd ir tās īpašās nominācijas žūrijas speciāla balva, notikums.
Pārsteigums.
Ar to joprojām ir pamaz. To pārsteigumu ir vairāk nekā mēs spējam salikt atvilknēs.
Jā, bet par to gandarījumu Latvijas televīzijas ļaudis apgalvo, ka viņi tiešām balvu saņēmēji ir ļoti priecīgi un apmierināti, un viņi tiešām to uzskata vispirms jau par skatītāju klausītāju. vadītāju balvu, jo tomēr tas noslēguma balsojums, tas ir jebkura cilvēka rokās, kā viņš ieķeksēs šo savu laureātu, tā kā tā tiešām ir atzinība no publikas puses.
Bet tad pašai balvai, šai tradīcijai ir, kur augt un izplasties vēl. Un
noteikti.
Šis process tad ar šo gadu arī virzīsies uz priekšu.
Es domāju, ka tas kilograms kļūs aizvien smagāks.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.